giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sutresno ingkang kaberkahaning Gusti. Dinten menika kula badhe nderekaken panjenengan maos serat Ibrani ingkang dados sumring kaantepaning pitados kita. Ibrani bab 12 saking ayat 19. Mekaten. Surah sing pangandika. Kang iku para sedulur, serono rai Gusti Yesus ing samengku kita bisa lumebu ing papan pasucen kanthi kebak ing kakendelan amarga panjenengane wis ngewengani kita dalan kang anyar sarta urip metu ing gubah yaiku sarirane piyambak lan kita duwe Imam Agung kang ngepalani padalemane Gusti Allah. Ayat sanes kita lajengaken nanging keparenga kula lan pian mandeg wonten ing ayat mriki rumiyin. Gusti Yesus menika dados sesiraing padaleman suci. Padaleman suci menika dalem dalemipun Allah Sang Rama. Kula lan pian menika suwaunipun boten badhe saged lumebet ing papan suci. Inggi menika padhalemipun Gusti Allah. Kula lan pinjane mboten badhe saged lumebet ing kratoning swarga saking kanthi rika daya kita piyambak. Mboten saged. Nanging wonten ing surat Ibrani bab 12 ayat 19 menika dipun ngendikaken dumugi kalih dosa menika wonten pangandika. Amarga panjenengane kang wis ngewengani kita dalan kang anyar sarta urip metu ing gubah yaiku sarirane piyambak. Lan kita wis duwe Imam Agung kang ngepalani padalmane Gusti Allah. Imam wonten imam, wonten imam kepala, wonten Imam Agung. Para imam menika kewajibanipun mimpin sembahyang, nuntun para umat caos kurban dumateng Gusti Allah. Mekaten wonten ing agami kina. Kurban kagem Gusti Allah no padatanipun inggih kurban bakaran, kurban sembelian, mawa-mawa wonten ibadah menapa ingkang dipun lampahi. Wonten kurban panebusing dosa, wonten kurban pangalembono, wonten kurban anggenipun syukuran lan sak panunggilanipun nanging ingkang mimpin imam. Ingkang wigatos wonten padaleman suci, imam menika nggadahi kewajiban langkung-langkung Imam Agung mimpin upacara kurban, ngepir-piraken rah saking raing kewan kurban. Sang imam menika mlebet dhateng kamar suci ning asuci konsesturi ing perangan wingking padaleman suci ing mriku ing jaman kina wonten petining prasetyan imam ngepyur-peyuraken raing kewan kurban ingkang sampun kasembelih wonten ing petining perjanjian menika. Menika tugasipun imam, tegesipun sampun ngurbanaken minangka kawilujengan kabuktekaken wontenipun raing kurban ingkang dipun piur-piuraken wontening peti perjanjian. Mekaten. Menapa menika saged sampurna kurban kewan ingkang dipun beleh dipun aturaken dumateng Gusti Allah minangka kewan kurban menika babar pisan boten. Titianipun kurban ingkang sampurna menika menawi dipun damel sepisan sampurna ing salajengipun. Nanging menawi kewan kurban ingkang kasembelih menika lan raipun dipun piur-piuraken dening Imam Agung wonten ing padaleman suci. Menika dipun damel saben taun, taun ngarep iya, dek wingi iya, taun iki iya, sok ben ya ngono meneh, ya ngono meneh, ya ngono meneh. Menika namung dawahipun dados upacara ritual. Upacara rutin. Adating agama. Aturaning agama kaya mengkono. Ning digawe terus, pancen ora ana sampurnane. Mula terus digawe amarga kanggo ngelingake terus. Menawa kawilujengan keselamatan kuwi perlu kurban. Nanging maujuding kawilujengan ora amarga piranti-piranti kewan kang kanggo memulang lan ngelingake mau ora gumantung marang pirantining upacara-upacara ritual pangorbanan. Keselamatan gumantung marang kurban kang sejati. Kurban kang sejati ora ana liya kejaba jempening kraton swarga Kristus Yesus. Mekaten wecaning para nabi wiwit jaman kina. Pramila wonten ing Ibrani bab 11 dipun terangaken, kang iku para sedulur srana rai Gusti Yesus. Wonten darah suci mancur ing reti Golgota. Nggih, raipun Gusti Yesus. Raipun Gusti Yesus ingkang mancur wonten reti Golgota. Gusti maringaken raipun minangka panebusing dosa-dosaning jagat. Kanthi mekaten, ing sakmengko kita bisa lumebu ing papan pasucen kanthi kebak ing kekendelan. Amargi tirai, korden, let-letan, rono ingkang nenutupi sampun dipun bikak dening Gusti Yesus rikala sedanipun. Nika kapelambangaken bilih korden, rono, tire, padaleman suci ing Yerusalem, kablah dados kalih, sigar, biak, kabika. Menika tegesipun, sedanipun Gusti Yesus, mbika kori, supados kula lan panjenengan ingkang dipun tebus, saged melebet dateng papan ingkang suci damparipun Gusti Allah Sang Rama. Manembah dumateng Gusti. Inggih Gusti Allah Gusti kita. Sampun kesupen. Angger kula lan panjenengan menika memanah bab Gusti. Gusti. Gusti Allah Sang Roh ingkang suci. Gusti Allah menika inggih menika Roh ingkang wonten ing Gusti Yesus menika Sang Rama, Rohipun Allah. manunggil kalian Sang Putra Gusti Yesus. Amarga panjenengane kanggo sengowangani kita dalan kang anyar sarta urip metu ing gubah kori ingkang ageng menika sariranipun Gusti piyambak. Lajeng Gusti kita dados imam agung kita ingkang mimpin ibadah kita, ingkang mimpin agami kekristenan kita. Namung Sang Kristus Yesus. Sang Kristus Yesus inggih jumeneng imam agung. Ingkang ngepalani, ingkang memenit, dados general manager, dados ingkang ngasto panguwaos, ing padalemanipun Gusti Allah. Gusti Allah ingkang boten ketinggal ingkang roh, ingkang suci. Menika ngleksanani samukawis karsanipun wonten ing sugengipun Sang Kristus. Para sutresna ingkang kaberkahaning Gusti. Ayat kali likur. Mulane payu padha sowan ing ngarsane Gusti Allah kanthi ati kang temen lan ikhlas sarta kalawan keyakinan lan percaya kang kukuh amarga ati kita wis karesikan saka rumangsaning ati kang ala lan badan kita wis kaedusan kanthi banyu kang resik. Iki menika kapralambangaken wonten ing toyaning baptis. Banyu kang resik toyaning baptis. Moko mboten wonten sanes sejatining banyu kang resik menika inggih toya gesang. Toya gesang ingkang ngresiki, nyucikaken lan paring gesang dhateng gesang kita. Sumberipun wonten ing Sang Kristus Yesus piyambak. Lan Gusti nate ngendika dhateng wanita ingkang wonten ing sumur Yakub tiang istri Samaria. Sok sintuna ingkang ngombe toya gesang peparingipun Gusti Yesus menika mboten badhe ngelak ing sak lami-laminipun. Ayat salajengipun dikukuh nggon kita padha ngandemi sahadating pengarep-arep. Jalaran panjenengane kang mrastiyake iku tuhu setya. Apa kang kita percaya, apa kang kita yakini tegese bakal kawujudan. Sarta moro padha ngon ingengon eling ingelingake sabar sinabaran supaya padha atak ingatak saling mendorong tegesipun atak ingatak ing katresnan lan ing panggawe utama kita aja ngedohi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita kaya pakulinane sawenaing wong ananging payu padha eling ingelingake sarta ngarepake dinaning Gusti kang saya cedhak iki disaya mempeng nggon kita tumindak ing gawe nyambutan sesarengan ngopeni kawilujengan sesarengan kita mbuktekaken katresnan awit kesang kita sampun dipun edusi kanthi toya ingkang resik sampun nampi piwucal ingkang resik lan boten perlu wonten pangurbanan malih amargi sang Imam Agung kita anggenipun ngresiki dosa lan kanistaning para umat boten namung ngurbanaken kewan lajeng rahipun dipun pir-piraken wonten prastiyaning Allah ingkang arupi pedining perjanjian mboten namung mekaten menawi imam-imam agamawi menika ingkang dipun kurbanaken lembu mendo kewan-kewan sanesipun dipun sembelih lan rahipun dipun ujupaken dados buktining kurban nanging Imam Agung kita Yesus Kristus Sang Juru Wilujeng jumeneng Imam Agung ingkang dipun beleh ingkang dipun salib ingkang dipun kurbanaken minangka panebusing dosa sanes kewan sanes lembu sanes mendo sanes doro sanes unta nanging diri pribadinipun rah lan nyawanipun dipun pasrahaken dados kurban ingkang nguripi gesangi dados kurban kurban ingkang sejati mila sinebat Sang Kristus menika Imam Agung kita. Lan nyatanipun sedo sinalip nanging wungu saking antawisipun tiang gesang. Saking antawisipun tiang pecah lan gesang. Gusti wungu, Gusti tangi. Gesang malih wungu saking antawisipun tiang pecah. Wungu saking pepati lan Gusti gesang malih. Pancen wonten. Piwucal ingkang ngendikaken bilih. Gusti Yesus
dereng nate nglampahi sedo. Awit ingkang dipun salib, ingkang dipun cepeng, ingkang dipun hukum pecah menika sanes Yesus. Nanging muridipun ingkang saemper Gusti Yesus. Piwucal menika sumberipun mboten saking Injil. Piwucal menika sumberipun saking tiang Yahudi ingkang ngemohi Injil. Menawi wonten piwucal ingkang ngendikaaken bilih tiang mestani menawi Gusti Yesus menika mboten sinarip lan mboten sedo. Menika sumberipun saking tiang Yahudi ingkang gething kalian Gusti Yesus lan sepados gesangipun wilujeng. Amargi lajeng boten kadak wa malih bilih para tiang Yahudi menika ingkang nyalip Gusti Yesus. Menawi wonten piwucal ingkang ngendikaken bilih Sang Kristus Yesus menika boten sinalip lan boten sedo, piwucal menika sumberipun sanes saking pangandikaning Allah ing kitab suci Injil. Menika sumberipun saking sakjawining Injil. Asal-usulipun saking para ingkang sami ngemohi Gusti Yesus. Mongko wiwit jaman kina para nabi meco bilih sedaya tiyang mbetahaken juru wilujeng. Betahaken Al-Masih. Betahaken Nabi Suci. Lan menika mboten wonten sanes kejawi Yesus putranipun Ibu Maryam coro kadonyan. Coro ingkang kasat meripat. Nanging sejatosipun Sang Kristus menika panjalmaning Sang Sabdo. Menika kalimatulah ingkang maujud wonten insan ingkang sampurno lan jumeneng juru wilujeng, jumeneng Mesias, sinepas Sang Almasih dados juru panebusing dosa. Para nabi ngendikaken menika sedaya. Pramila badhe kapitunan sanget menawi gesang sepisan wonten ing donya durung nyinau Injil. Amargi mboten badhe manggihaken ayem tentrem. Dados ingipun tansah sowan dhateng para sutresna. Perlunipun tansah saged dados media panggegiruting Sang Sabdo Mulya. Kangging gayuh gesang ingkang ayem tuwin tentrem. Mugi Gusti berkahi kita sedaya para miyarsa, monggo kita sami ndedonga. Duh Rama, kawula nyuwunaken pangapunten dhumateng kathah tiyang ingkang ngemohi Injil. Kawula nyuwunaken pangapunten mugi paduka paring pangapunten lan paring panuntun tuwin paring kawelasan dhumateng para tiyang ingkang nulak Sang Juru Wilujeng Yesus Kristus. Kawula inggih nyuwunaken pangapunten dhumateng kathah tiyang ingkang rumaos bilih pangertosanipun sampun dawah sampurno tuwin leres. Oh Gusti, kawula inggih nyuwun pangapunten menawi kawula namung ngegung-gungaken kekristenan kawula ingkang agamawi. Amargi paduka inggih sampun ngendikaken bilih menawi tiyang namung bombong lan mongkok dhateng ingkang asipat agamawi kemawon, kawula mboten badhe saged manggihaken papan palenggahan paduka ing swarga. Duh Rama, kawula nyuwun apunten sakadhaing dosa kalepatan kawula. Kawula pasrahaken gesang kawula wonten ing pananggelipun Sang Juru Wilujeng, Sang Imam Agung kawula, Sang Kristus Yesus. Amin.
giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadusan-kedadusan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala. Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.